serví lo menú. Unha vez que remataste lo póster, chega un momento de presentalo como se estivésedes a servir un prato nun restaurante e quixésedes convencer aos comensais antes de probalo. Poñede en valor o voso traballo e mostrádeo á persoa que o vai avaliar. Durante a explicación e defensa que aclarade por que escollestes ese alimento e por que o considerades representativo de Galicia facendo referencia á súa orixe, á tradición ou á importancia cultural que ten. Comentade tamén como vos organizastes no póster, que elementos decidistes destacar máis. Falade do proceso que seguistes desde o inicio, como compuxeste las capas e que ferramentas dixitais empregastes.